De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois sí, aquí en Radio Leiros seguimos nesta outra mirada, como cada mércores, seguimos falando de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Moi bo día, doutor.
Que tal, bo día.
Sí, que tal? Bueno, propiñalle o doutor falar hoxe da astenia primaveral, que é unha cousa que o primeiro que habría que preguntarse é se realmente existe este, non sei se este síndrome ou esta enfermedade, bueno, non sei como definila.
Sí, facemos programas moi repetitivos, sabes, vai xa 15 anos que empezamos con estas cousas, ¿no? Despois das alerxias falamos da primavera, sí. cando coincide a primavera, xusto co cambio de hora, pois falamos desta, que non é patoloxía, pero bueno, son síntomas de astenia. Astenia é unha palabra que máis ou menos significa fatiga ou ganas de facer cousas, non? Si, a primavera, como xa falamos o cambio de hora, pois si, hai pequenas alteracións nos hábitos e nas rutinas das persoas. E, bueno, non é unha enfermedad, pero hai persoas que son máis sensibles, les costa un poquinho máis adaptarse a primavera, máis que nada eso, non? Entón, pasan un tempo en la que son síntomas sinxelos, sin grandes agobios para as persoas, pero bueno, notan desafecta na parte psíquica e na parte física, non? Ese cansancio, esa falta de apetito, ese cansancio... porque ese cambio de hora tamén influye luz, o corpo está un poquinho máis inadaptado, non, a este cambio, non? E aparecen, pois, eso, malestar xeral, cambios no sono, sobre todo, que sí que é o máis importante, que hai alteracións nas horas de sono,
que logo a súa vez generan, claro, ese cansancio despois durante o día, claro.
Sí, hai unha parte, unha falta de enerxía, así xeral, pero bueno, suele ser un par de semanas hasta que nos adaptemos, o que se adapta antes mellor para él. Pero bueno, ese cansancio, irritación, pues está máis incómodo, es unha pérdida de memoria, non apetece facer cousas. Non é enfermedad, esa apatía, en algunos casos ansiedade, es máis irritable que as persoas que están alrededor. Bueno, son temporais, a verdad, son síntomas temporais, afecta moi a pouca xente.
Que en principio, digamos que a medida que nos vamos adaptando a esa nova situación, pois ese síntomas van desaparecendo tamén, non? Ou deberían ir desaparecendo.
Sí, hai persoas que duran un poquinho máis, ou polo menos se queixan un pouco máis. Outros o notan, pero non o dan como... Non o manifestan, non? Pero sí, é algo que lle aparece... Os nenos non o notan tanto, pero sí que están máis irritables. Bueno, tamén coincide todo, non? Coincide o cambio de hora, teñen que irritarse un poquinho antes. Bueno, pois tamén coinciden... época vacacional, como son a Semana Santa, bueno, pues están un poquinho máis alterados, os ritmos e a rutina vai cambiando un poquinho hasta que se adaptan tamén as familias e os nenos, ¿no? A xente maior, bueno, en algúns casos o manifestan sobre todo que teñen alteracións de sono, bueno, pues están con sonolentes pola mañán, os cambios tamén les afecta na súa vida, tardan un poquinho máis en adaptarse, non? Sobre todo medicación, altera pues eso, a hora da cena, bueno, en fin, influye de quizá un poquinho máis, pois son fráxiles, non? Pero bueno, a maioría da xente en unha ou dúas semanas algúns nin o manifestan, non? Pero bueno, sí que hai cambios, eu por exemplo noto, pero bueno, é unha cousa nada máis, non?
O seña que esa astenia, esa desgana que se produce, ten que ver, por tanto, con tamén cos cambios que os cambios que se producen no ambiente, con aumento das horas de luz, moitas veces co cambio de hora cando coincide, todo eso, digamos que influye a hora de que apareza ese síntoma, non? Esa desgana, esa astenia na xente.
Sí, normalmente donde se nota máis no cansancio do corpo, a parte uh-huh. física, pues un poquinho máis de irritabilidad, ¿no? Como está alterado o sono é que é importantísimo. Uh-huh. Creo que as cousas máis importantes da vida é comer e dormir, ¿no? Parece unha tontería, pero realmente eso que fai que teñamos máis ou menos saúde, ¿no? Depende do que comamos, depende do que gastemos, e como gastemos, e despois unha cousa que facemos que un tercio da nosa vida temos que dormir, ¿no? É moi uh-huh. importante. Un día temos que falar un largo tendido de
da importancia do importante que
importancia, claro, eso é.
Descansar ben. ¿No? Hai quen considera incluso que é unha perda de tempo, ¿non? O tempo que dedicamos a dormir. E é un claro error, ¿non? Por lo que parece.
Pues sí, efectivamente, é necesario. Podemos estar, entonces, os pacientes cando empezan facendo réxime, que bueno, esta época que tamén podemos falalo, da operación bikini, sí, bueno, sí. Pues empeza a xente a facer réxime, teñen alteracións, pues bueno, pues non como e tal, pues inmediatamente empezan a ter alteracións no sono, curioso, ¿no? Uh-huh. Y van ligados a vida polo día, se supón, excepto os que traballan en turnos, que bueno, pobres, ¿no? Que teñen tamén as súas patologías, ¿no? Pero é evidente, se está facendo cada vez máis estudios de que as persoas que non durmen ben teñen máis patología, ¿no? Uh-huh. E nos que falamos de enfermedades crónicas, en atención primaria se ve principalmente as persoas con patología crónica, pois está moi influenciado, e non lle damos importancia porque damos pastillas ou damos tratamento sintomático moitas veces, e non investigamos moitas veces como é o seu sono, en que condiciones durme, como durme, si depende moito de os estímulos que hai, a xente durme ca televisión ou que durme ca luz encendida ou que non ten un sono reparador, ¿no? Que falamos en alguna ocasión.
Sí.
E iso contribuye para ter hipertensión arterial, ter ganas ou non ter ganas de comer ou comer de forma impulsiva. E iso conleva pues, esas patologías que sempre falamos e que repetimos, diabetes, hipertensión, alteracións do ánimo, insomnios, etc. Uh-huh. Pues, esto a pequena escala é a astenia primaveral, que é iso que condiciona ese periodo de adaptación. Pequenas alteraciones ou síntomas que son leves e pasaxeiros, pero bueno, si se cronifica, sí que ten que ver co ánimo e ca enfermedad. Sí.
Hai, doutor, diferencias, non sei se observan diferencias con respecto a este síntoma ou a estas molestias entre homens e mulleres, ou digamos que aparecemos máis ou menos por igual nos sexos?
Sí, como sempre, non? As mulleres son moitísimo máis sensibles que os homens, non? Uh-huh. Está estudiado, se sabe, non? Teñen moitísimo máis sensibilidade ás adaptacións.
Uh-huh.
Parece ser que sí, que les afecta máis, son máis de alma, como digo eu, non? Uh-huh. Les afecta tamén o corpo, pero sí, son persoas moitísimo máis sensibles que co home, ou polo menos tamén o manifesta máis, non? Uh-huh. Se o nota máis e ademais o manifiesta, que está cansada, que está un pouco irritada, sí que se dá máis en mulleres, ou polo menos, como sempre, se expresa moito mellor que nos.
Xa, ao mellor é que tamén manifestar certas cousas, pois parece que nos convirte en máis débiles, non? E iso, pois...
Tamén pode ser, ¿no? Acuden menos ao médico e, polo tanto, agachan máis ese tipo de sintomatoloxía. Moitas veces por medo, tamén.
Sí.
En algúns casos son máis miedosos, non teñen, non afrontan tanto as patoloxías ou, sobre todo, as noticias.
Que non les... Doutor, a industria farmacéutica pois está moi pendente destes cambios, desta astenia primaveral e demais, e agora pois estamos nun momento no que, por exemplo, se publicitan moito suplementos vitamínicos que non sei se realmente son efectivos e sirven para algo, para dar, digamos, para afrontar este tipo de trastornos.
Sí, efectivamente. Sabemos que hai épocas do ano que hai véndense libros, hai outras épocas do ano en donde se venden enciclopedias, outras antigripales, e na primavera vitaminas, certo? Son chuches, e dicimos, son chuches pros nenos, son chuches pa as persoas que creen que as vitaminas pues van a mellorar. Efectivamente, como é unha cosa pasaxeira, pues bueno, toman medio frasco. Sí, cando van ás farmacias que compran esas vitaminas, ao final tiran a mitad, porque aburrense, porque saben que pasan, é un algo pasaxeiro, que moitas veces, bueno, como dicen eles, pues igual necesito un aporte. Eu penso que si unha alimentación é ordenada, é suficiente o que temos, né? Temos a suerte e o privilexio de ter unha alimentación adecuada a man, non? Xa sabemos que algunhas veces ou a industria, pois a través das vitaminas e a través de a manipulación de alimentos, como xa sabemos, cando se modifican, pois venden máis e ganan máis cartos, pero todavía estamos un poquinho na, aínda podemos ir ao árbol a coller a nosa mazán ou a nosa froita, non? Por lo tanto, é suficiente ca unha boa alimentación, unha alimentación variada é suficiente para o aporte vitamínico, exceptuando a vitamina D, que moitas veces ten que ver un poquinho co sol. O sabe París que lle gusta moito o sol. Bueno, pois sí que é necesario o sol para neste país non temos tanto sol como debería, non? Pero o resto o vamos inxerindo cos alimentos, se unha alimentación variada e sobre todo cruda, en algúns casos que é onde están as vitaminas, sin tomar, sobre todo, sin abusar dos alimentos, pois non fai falta as vitaminas. Os que máis vitaminas toman son os americanos, que creo que se alimentan peor. Non teñen esos medios, non? Teñen esa desventaxa, non? Está todo moito máis manipulado, por lo tanto, estou falando en xeral, son moitos millóns, hai xente que se alimenta ben,
claro,
e dura moito, pero bueno, en xeral, ¿no? Son os que toman máis vitaminas. De feito, hai pacientes nosos que lles mandan de Estados Unidos vitaminas que toman aquí, son moi boas, son americanas e que son moi boas.
Bueno, o sea que salvo que haxa, en fin, algunha patoloxía, sí, un déficit vitamínico, no, que sea recomendable, en principio non sería recomendable, digamos, en fin, comprarse unha caixa
Non é recomendable. Salvo prescripción, quero dicir que, claro, como todo que o médico seña o que prescribe, non? A veciña normalmente non é o correcto, non?
Nin a veciña nin a publicidade, que moitas veces nos invita, non? Como que
soluciona
usted ese problema.
Non podes loitar,
claro,
non podemos loitar contra a publicidade porque está aí, son os medios, chega moito máis a xente que nos.
Doutor, decía vostede que en principio esta astenia primaveral, pois dependendo das persoas, pois unha semana, un par de semanas ou algo máis en algunhas persoas, cando é un momento de, digamos, de preocuparse ou de acudir ao médico, porque bueno, isto xa este cansancio xa dura demasiado, non? Cando é un momento no que un se plantexe, ou se debe plantexar, pois bueno, pois consultar, non?
Hai veces que se consulta xa ao principio, non? Como estamos a cerquiña, pois hai veces que xa casi, en algúns casos, antes, non? Porque se sabe que lle pasa.
Pois se acaso vai a vir, así que xa, sí.
Que iso é bastante...
Unha consulta preventiva, xa.
Bueno, como ano pasado pasoume, pois igual a ver se poño remedio antes de que suceda, non? O habitual é que hai outro tipo de enfermedades que facer diagnóstico diferencial, que podan coincidir con esta época, como... Entón, eu penso que a partir de 2-3 semanas, en donde o cansancio ou as alteracións en xeral non melloran, cando se pode considerar que hai que acudir, non? É dicir, bueno, a mellor é que existen outras patoloxías que muitas veces coinciden, non? Por tanto, pasados 2-3 semanas, que normalmente así, en algúns casos simplemente non se dan esos síntomas, pero eso es, pasado 2-3 semanas, acudir ao médico, por lo menos para que algo sea ben, mira, o análisis do ano. Tócame o análisis.
Ahora, por certo, que acabamos de rematar, bueno, a semana de as vacacións de Semana Santa ou estes días de descanso en Semana Santa, as vacacións axudan a superar esa astenia primaveral ou ao contrario, contribuyen aínda a que estemos máis cansados?
Pois non te sei. Eu penso que as vacacións moitas veces están moi ben para despexarse, para cambiar un poquinho o ritmo, non? Pero hai persoas que se estresan moito máis en vacacións. Outro día estaba vendo unha paciente cos nenos por o supermercado que estaba deseando que empezaran as clases, non? Eso non o sei, chico. É que hai xente que cando está de vacacións estresan moito máis. Horarios de avións, horarios de vacacións son moi cortiñas, hai xente que desplázase lonxísimo, pasa un día viaxando, outro día a volta e dous días no sitio, ¿no? Eu penso que o tempo de lecer é un tempo para estar relaxado, aproveitar aquelas cousas que non se fan, pero eu penso que moitas veces nos autoestresamos, que queremos facer todo en pouco tempo. Bueno, sí que é certo que vivimos pouco tempo, igual teníamos que vivir 300 anos, pero eu penso que a xente que aproveita o seu tempo tenga mala suerte, digo eu sempre, que ten que dormir. Sí. Entón, pois, si durme ben, vai ser máis feliz.
Si durme ben, vai rendir máis o... Claro, si durme...
Eso é, que son os minutos que aproveitamos, senón que nos demos conta que cando vemos un partido de fútbol que son 2 horas aí, empatan, por si ainda marcan moitos goles, pero se solo empatan, é unha pérdida de tempo, sabes? Entón, moitas veces, perdemos tempo inútil, pues, facendo, whatsappeando, vendo a televisión ou pasmando, que tamén non está mal, ¿eh? Eu creo que a xente ten que pasmar de vez en cando, é saudable, moitas veces dicir, pues, teño un día que vou a pasmar, pues perfecto. É unha boa terapia.
Unha boa terapia. Doutor, deixámolo aquí por esta semana. Como sempre, un placer, moitísimas gracias.
Veña, esta semana.
Seguimos a próxima semana. Hasta logo. Así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, como sempre. Mañá a partir das 12 do mediodía volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Será dende aquí, dende Radio Leiros. E agora convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.